Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības joma, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas galvenie pasākumi 2021. gadā – nodrošināt Latvijas elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus efektīvas integrācijas kopējā Eiropas enerģijas tirgū, sadarbojoties un veicinot kopēju tirgus platformu attīstību un nodrošinot nepieciešamo normatīvo regulējumu, izstrādāt nacionālā līmenī izmaksu efektivizāciju veicinošas metodes enerģijas infrastruktūras tarifu noteikšanā, izstrādāt un ieviest likumpakārtotos normatīvo aktus, atbilstoši jaunam elektronisko sakaru likumam Eiropas elektronisko sakaru kodeksa regulējuma pārņemšanai, uzraudzīt tīklu neutralitātes atvērta interneta prasību un viesabonēšanas godīgas politikas prasību uzraudzību Latvijas elektronisko sakaru tirgū, piešķirt papildus radiofrekvenču lietošanas tiesības piektās paaudzes mobilo bezvadu sistēmu attīstībai, organizēt konkursu pasta universālā pakalpojuma sniedzēja noteikšanai pēc 2021. gada, uzraudzīt pārrobežu pasta paku piegādes pakalpojumu tarifu Latvijas tirgū, turpināt pārskatīt ūdens saimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifus, lai nodrošinātu nozares komersantu darbības ilgtspēju, kā arī motivēt pakalpojumu sniedzējus veikt pasākumus efektivitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 121, 123, 122, 222 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 121, 123, 1221, 122 piezīmes, 1 samazināts amata vietu skaits saskaņā ar plānotajām struktūrālajām reformām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā no 2021. gada 1. janvāra.